Dnešný host študoval informatiku, bol aktivistom a vyše 4 mesiace je najmladším primátorom krajského mesta. Opýtame sa ho na to, či nebol v kampani naivný, čo už stihol, a aj na to, či v nitrianskych škôlkach varia podľa Jamieho Olivera, tak ako sľuboval. Odpovie Marek Hatas.
Tak vítajte. Príjemný pekný deň.
Vám sa za posledné 4 mesiace pomerne zásadne zmenil život z toho aktivistického na ten primátorský. Už ste si stihli na to zvyknúť, že ste primátorom 5. najväčšieho slovenského mesta?
No tak niekedy kolíše.
Či 6. Bystrica je väčšia?
Bystrica je väčšia. Mne teda má ku koncu roka mala 70 tisíc obyvateľov, takže je veľmi zaujímavé, že na jednu stranu sa naše mesto rozvíja, na druhú stranu máme čoraz menej ľudí, ktorí majú trvalé bydlisko v Nitre, ale teda asi takto 79 tisíc obyvateľov.
To som sa pozeral, že vám vlastne za 15 rokov 10 tisíc klesol počet obyvateľov.
Je to o tom, že ľudia sa sťahujú do satelitov a zároveň nemajú napísaný trvalý pobyt v Nitre.
A to je problém asi každého väčšieho mesta.
Asi áno.
No a poďme sa teda pozrieť na vás osobne. A za tie 4 mesiace ste si teda už zvykli na to, že ste primátor a nie aktivista?
Áno, ja hovorím, že na jednu stranu je to možno trošku jednoduchšie, lebo predtým, keď som bol aktivista, tak to bolo o tom, že som polku toho svojho času venoval teda práci. Robil som predtým v automobilovom priemysle, ITčkára. A polovicu času som venoval ako dobrovoľník aktivizmu, takže bolo to vlastne také veľmi ťažké prechádzať z tej jednej sféry do druhej. Zatiaľ čo teraz mi to príde jednoduchšie, že zastávam tú pozíciu primátora a nemusím jednoducho tú svoju mysel preorientovať na nejaké dva body.
Takže z dvoch jobov máte dva. To je teda jeden.
Jeden, áno. V tomto to je jednoduchšie. Je to oveľa väčšia zodpovednosť, ale ja hovorím, že dá sa to.
No, vy ste sľubovali v kampani viacero vecí, ktoré by sa podľa mňa páčili nielen obyvateľom Nitry, ale aj obyvateľom viacerých väčších slovenských miest. Tak začneme tak zľahka. Už sa v nitrianskych škôlkach varí podľa Jamieho Olivera?
Kiežby, pracujeme na tom. Momentálne máme spustený formulár, to znamená, že bereme si spätnú väzbu od rodičov a od detí, teda, že vlastne nakoľko sa im páči to stravovanie alebo nepáči. Máme dohodnutého nutričného poradcu, takže túto tému už aktívne na nej pracujeme.
Čiže kedy to tak bude?
Dúfam, že v septembri už prídu prvé nejaké výsledky toho, že aby sa nám to stravovanie v tých školských jedálach zlepšilo.
A ako si to máme predstaviť? Ako sa zmení?
Na jednej strane je to o odbornosti tých kuchárov, toho, že čo sa tam varí a čo sa tam nevarí, lebo vieme, že sú tam určité hranice toho, že čo tie deti, alebo respektíve čo tá základná škola môže alebo nemôže nakupovať. Je tam jasne dané povedané, že musia mať raz za nejaké obdobie jednoduchú rybu, ale podľa mňa sa to dá vždy pripraviť úplne iným spôsobom, ako sa to robí doteraz.
Takže Nitra bude v škôlkach najlepšia v jedálniach od septembra.
Ja verím, že áno.
Tak uvidíme, skontrolujeme. A ešte ďalšia vec, okolko menej detí sa v Nitre opíja?
O, to momentálne takúto štatistiku nemáme.
Ja len vysvetlím, prečo sa na to pýtam, lebo vy v programe píšete, že na Islande sa opíja 8-krát menej mladistvých ako pred 20 rokmi. Podarilo sa to vďaka programu na podporu zdravého životného štýlu. Tak nám povedzte, že čo s týmto chcete robiť, lebo bolo to medzi tými 9 hlavnými bodmi vášho programu.
Základná tá idea tam bola tá, že decka by mali vedieť tráviť ten svoj čas zmysluplne. A jedna z tých fóriem je podporovať jednoducho mládežnícky šport. Takže momentálne prebieha veľká diskusia o tom, že kam tie peniaze, ktoré boli teraz alokované na ten šport, kam ich dávať a akým spôsobom. Takže pevne veríme, že budeme novú dotačnú schému, taktiež v septembri alebo ku koncu roku, a už budeme úplne iným spôsobom rozdávať tie peniaze, ktoré tu v našom meste sú.
Ja si myslím, že toto, čo hovoríte, tak by pán Dvonč, dlhoročný primátor, podpísal. Čo ale teda bude tá zmena?
Zmena by mala byť hlavne v tom, že by sme mali podporovať mládež a nie profesionálny šport ako taký.
Čiže zoberiete peniaze dospelým a presmerujete to na deti?
Myslíme si, že niektoré profesionálne športy by sa mali uživiť same. A naopak by sme mali...
Skúsi konkrétny príklad.
Je to podľa mňa hokej a futbal. To znamená, že nemali by sme prispievať na výplaty hokejistov ani futbalistov. Zvlášť podľa mňa pri futbale existujú modely, kde sa dokážu zafinancovať. Veľmi pekným príkladom je Trenčín alebo Žilina. A dá sa povedať, že do tohto odvetvia išlo veľmi veľa peňazí, ktoré môžeme oveľa viac zmysluplnejšie využiť zrovna pre tú mládež, respektíve na tú infraštruktúru, ktorú v meste máme.
Vy ste boli cez víkend na hokeji, fandíte. Hej.
A čiže teraz odkomunikujete vlastne fanúšikom, že hokej dostane menej v Nitre?
Hokej dostal menej, keď si tomu zoberieme celkovo v Nitre. No na druhú stranu sme si povedali, že už sme jasne nastavili toto pravidlo ako prvé zrovna pre hokejistov, kde sme im povedali, že na výplaty jednoducho peniaze nebudú dostávať. Budú dostávať peniaze na to, aby mohli udržiavať ten štadión, aby mali zjednodušené podmienky na to, aby mohli tú mládež, mohli pracovať s mládežou.
Dobre, takže zoberiete nejaký balík peňazí z nitrianskeho hokeja a na čo konkrétne to pôjde? Jeden príklad.
Jasné. Na to, aby tí rodičia nemuseli doplácať toľko peňazí pre svoje deti.
Na krúžky.
Na krúžky. Nie, zrovna keď je to pri tom hokej, tak tie peniaze iba alokujeme. Namiesto toho, aby to bolo na Ačko, tak to bude na mládež. To znamená, že vznikne nám taký trend, že respektíve taký neduch v tom, že deti, ktoré nemajú, rodičia, ktorí nie sú, nemajú dostatok peňazí, tak nemôžu jednoducho tie decka prihlasovať do tých, napríklad zrovna na ten hokej, ktorý je veľmi drahý šport. A toto by sme chceli dosieliť tým, že ten šport sa stane pre tie decka oľa viacej, jak to povedať?
Dostupnejší. Čiže viete už dnes povedať, že napríklad deti z chudobnejších rodín budú vedieť u vás hrať hokej? Lebo ono je to naozaj veľa peňazí.
Nevieme to povedať úplne, ale vieme to povedať, že to o niečo zjednoduší. Že ten level sa trošku zníži. A je to o tom, že by ten šport mal byť dostupný všetkým. Nevieme to všade samozrejme zagarantovať. Toto je otázka skôr už potom na národnú tému a o tom, kde sú rezervy. V štáte.
Jedna z veľkých vašich tém v kampani bola bezpečnosť. Vy ste si zobrali za príklad české mesto Kolín, kde hovoríte, že za 2 roky alebo za 3 roky znížili kriminalitu o 50% a hovoríte, že prenesiete tie opatrenia do Nitry. Tak čo ste prenesli?
V českom Kolíne sme boli naposledy teraz, mám taký dojem, že pred týždňom alebo pred dvomi. My sa z toho projektu veľmi inšpirujeme. Podporovali sme aj v kampani z jedna z takých, je tam niekoľko opatrení, ktoré treba v tom meste spraviť. To znamená, že podporovali sme aktivistov, ktorí momentálne zbierali podpisy pod petíciu Zastavme hazard, lebo jedna z tých častí je, že v Čechách identifikovali jasne, že herne sú problémové. Že sú s tým spojené veľmi veľa patologických javov a je to niečo, čo dokážete odstrániť z toho mesta.
Dobre, máte petíciu, ano. Zastavme hazard, čiže vašim cieľom je dlhodobo zrušiť herne, tomu rozumiem. Čo ďalšie?
Ďalšia vec je, čo tam bolo identifikované v tom projekte, jasne povedané, mapa kriminality, aby sme dokázali vedieť, že kde sa tá kriminalita vytvára, ako často, v ktorých hodinách. Vieme, že tá polícia má obmedzené finančné zdroje, to znamená, že tých policajtov jednoducho tu nebude viacej tak ľahko, ale vieme ich, keď budeme mať takéto jasné mapy, vieme ich oveľa presnejšie tých policajtov používať, oveľa efektívnejšie. To znamená, že mapy, jasne nakupovať techniku kamerovú, ktorá není natvrdo prilepená, to znamená, že mali by sme mať kamerový systém, ktorý mobilné kamery potrebujeme, aby sme ich jednoducho dokázali dávať tam, kde tá kriminalita nám zrazu vystúpi.
Čiže viete, že v piatok večer niekde zvykne byť neporiadok, tak tam dáte mobilnú kameru? Tak?
Áno.
Ale kedy?
Máme teraz, žiadali sme o dotácie z ministerstva vnútra, takže čakáme, aká bude odpoveď. Takže riešime aj teraz kamerový systém. Ďalšia vec je informovanie sa, lebo ideálne je, keď kriminalite predchádzate. Je oveľa jednoduchšie kriminalite predchádzať, ako je následne čeliť jej dôsledkom. To znamená, že je dôležité, aby ľudia, ktorí sú v tej bezpečnosti zakomponovaní, aby si navzájom vymieniali informácie. Aby to nebolo len o tom, že je spojený náčelník mestskej polície a dajme tomu, že krajský riaditeľ polície, ale zároveň, aby do toho boli zakomponované ostatné prvky, ako sú dajme tomu, že hasiči, alebo úrad práce sociálnych vecí a rodiny, alebo sú tu terénni sociálni pracovníci. To znamená, že aby vytvoriť platformu, kde si tí ľudia navzájom vymieňajú tie informácie a hovoria si, že tu nám máme problém, tam nám niečo horí, tam potrebujeme pomôcť, naopak tu potrebujeme niečo spropagovať, tu nám potrebujeme našim obyvateľom vysvetliť, nech si dávajú pozor. Zároveň je to vynikajúci nástroj, ako tých stakeholderov udržať v tom, že sa navzájom informujú.
To by sa za 4 mesiace dalo stihnúť, tak stihli ste?
Nestihli sme. Musím povedať, že v tom meste je toho veľmi veľa a vyskakujú nám takí tí kostlivci. Takže riešime skôr teraz ad hoc veci, ale taktiež máme, že na jeseň pevne veríme, že takúto bezpečnostnú radu už zložíme a bude aj funkčná.
Keď sme pri tom, čo ste si predstavovali a nestihli ste, čo vás tak prekvapilo? V čom ste boli naivní?
Naivní asi v tom, čo nás tak prekvapilo. Mysleli sme si, že ten úrad nájdeme v oveľa horšom stave. Dá sa povedať, že ten úrad funguje asi na 80%. Máme tam jasne identifikované problémy, hlavne čo sa týka toho, že niektoré úkony tam trvajú viac, ako je dovolené. To znamená, že našli sme ten úrad vo veľkom podstave, čo bolo pre mňa divné, lebo som si myslel, že práve že toto nebude ten základný problém.
Takže jedna... Ste si mysleli, že je tam príliš veľa úradníkov a že bude treba vyhadzovať?
My si práve že mysleli, že presný opak, že tam je tých úradníkov veľa a bude ich treba vyhadzovať. No naopak sme zistili, že dlhodobo sa tam neriešila personálna politika a veľmi veľa ľudí tam bolo buď dlhodobo na PN alebo na materských dovolenkách. To znamená, že momentálne máme nových prijatých 15 zamestnancov. Čo je na taký úrad, kde je vlastne niečo cez 250 zamestnancov, už ako keby, že celku zaujímavé číslo, bude to viacej ako, no pomaly je to 10% ľudí.
Čiže dobre tomu rozumiem, že ste zistili, že Jozef Dvonč bol trochu lepší primátor, ako ste si mysleli?
Skôr by som povedal, že skúpi. Pretože jasne vedel, že tie dokumenty sa tam nevybavujú, tie stránky sa tam nevybavujú podľa mňa v tých termínoch, ako by sa mali vybavovať. A neriešil to dlhodobo ten problém.
No vy ste sa sťažovali na to, že Nitra je jedno z najzadlženejších miest a že teda urobíte audit a preveríte zmluvy. Tak koľko ste ušetrili?
Momentálne sme pri prvej zmluve, kde rátame, že ušetríme asi 280 000 eur.
Za čo?
Nechcem to špecifikovať teraz.
Prečo?
Je to momentálne citlivá téma, ešte rokujeme s tým dodávateľom tej služby.
Dobre, tak vráťme sa k tej bezpečnosti. Nitra bola známa problémami s neonacistami. V 2014 plnila teda stránky novín v spojitosti s tým, aká brutálna bitka sa stala v Mariači, v klube, ktorý je v Nitre. Odvtedy je tá situácia dobrá?
Tá situácia dlhodobo tým, že ja som Nitrančan, tak to poznám na vlastnej koži. Je vždy taká sinusoidná, to znamená, že zrazu nám niečo vyskočí. Tá komunita sa zlákne, respektíve dostanú podmienky, dostanú tresty, lebo sú to tiež ľudia, ktorí majú svoje rodiny a zrazu si uvedomia, že aha, že toto je niečo cez čiaru. Takže tá kriminalita s tým spojená potom začne klesať. Takže momentálne sme v tej kríko, že jednoducho je klesajúce.
A čakáte, že bude stúpať?
Uvidíme, čo sa bude diať. Ja si myslím, že toto bol veľmi, veľmi silný príklad toho, že toto není spoločnosti tolerované, čo sa dialo.
No dobre, ste primátor, čiže ste za to zodpovední, takže preto sa na to pýtam.
Áno, momentálne to nestúpa, respektíve je to utlmené hlavne tým, že tie súdne procesy tam trvajú a tí ľudia sa, ako to nazvať, unormálnili.
Ľudia v Nitre sa báli aj príchodu cudzincov. Mm-hmm. To v spojitosti s tým, že sa buduje automobilka Jaguar, respektíve už je vybudovaná a stavili sa ubytovne. Vy ste hovorili, že niektoré budete prehodnocovať, lebo Nitrania sa báli, že tam bude kriminalita. Ako to dopadlo?
Momentálne je to tak, že pripravovala sa projektová dokumentácia, alebo sa stále pripravuje. Ťažko povedať, že v akej fáze to má developer. Jedna obrovská ubytovňa priamo v priemyselnom parku.
To je tá ubytovňa pána Šturku?
Áno. My sme s pánom Šturkom aj sedeli, povedali sme mu jasne, že nie. Podľa nás o tom musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, keďže je to tak napísané v územnom pláne. A my jasne hovoríme, že nie. Že z akéhokoľvek sociálneho hľadiska to považujeme za veľký bezpečnostný problém.
Takže tento pán z námi, z KAU, z SDKU, chce stavať u vás ubytovňu a postavil?
Ja pevne verím, že nie.
Kedy sa rozhodne?
Nemá podané žiadosť, takže v podstate ťažko povedať. Je to ako keby, že je to na ňom, kedy mu povieme, kedy on si predloží nejaký papier a my na to dáme odpoveď, že nie.
Vy ste sa s ním stretli. Čo vám povedal?
Tam tie argumenty boli o tom, že nakoľko je výhodné alebo nevýhodné mať takúto obrovskú ubytovňu v priemyselnom parku a predstavil nám teraz svoje argumenty, ukázal nám svoje vizualizácie, ako by to malo celé vyzerať. V podstate bolo to navrhnuté ako jeden veľký internát, kde my sme jasne povedali, že to nemôže fungovať. Že tí ľudia, my ich nemôžeme považovať za stroje, ktoré jednoducho prídu na šichtu, prídu z práce na tú ubytovňu a potom jednoducho idú spať. Že takto nefunguje. Oni potrebujú mať aj svoj normálny život, sú to normálni ľudia a jednoducho, keď ich zavrete na takýto internát, tak oni vám aj tak potom pôjdu do toho mesta. Jednoducho, že toto mi príde ako vyslovene, že segregácia.
Čiže vy nie ste proti, ale predstavujete si, že to nebude jeden panelák, ale že to bude nejaká občianska vybavenosť okolo toho.
Tam musí byť občianska vybavenosť, tam musí mať obchody. Jednoducho, tá koncentrácia samotná, to, takého počtu ľudí je z bezpečnostného hľadiska úplne že mimo.
Ďalším známym nitrianským menom sú Bodorovci. Je to známa rodina, aj celoslovenský. S nimi ste sa stretli?
Nestretol som sa s nimi doteraz. Aj napriek tomu, že pán Bodor je napríklad vlastník alebo akcionár futbalového štadióna, kde som mal teda stretnutie aj s akcionármi, nestretol som sa s ním zatiaľ.
Netreba?
Ja si myslím, že sa nemáme o čom rozprávať.
Prečo?
Ten pán má vyslovene u nás zavreté dvere a tam to končí.
Dobre, tak poďme na ľahšiu tému. Vy ste známi bicyklovaním. A podľa toho, čo som zisťoval od Nitrančanov, tak vaša žena doteraz vozí deti do škôlky na káričke pred bicyklom. Na druhej strane, v Nitre sa odkedy ste tam bicykluje menej, lebo vám nefungujú tie bicykle na požičiavanie, ktoré fungovali, tak to je taký celkom paradox.
Je to paradox, ale je to presne tie veci, ktoré nachádzame v tom meste, ktoré sú nefunkčné. A momentálne rokujeme s dopravcom.
V čom je problém?
Je tam veľmi zle postavená zmluva.
Je to príliš drahé?
Nie, tá zmluva, vedenie sa trošku ponáhľalo, aby tú službu spustilo a tú zmluvu, ktorá je podpísaná s Arrivou, je nejednoznačná a my s ňou máme problém.
V čom?
Je nejednoznačná a ja si myslím, že to malo ísť cez verejné obstarávanie.
Takže možno zrušíte úplne tieto bicykle. Arriva je spoločnosť, ktorá prevádzkuje aj vaše autobusy.
Áno.
A zrušíte tú zmluvu a bude úplne nová.
Momentálne rokujeme s Arrivou o tom, že ako nastavíme tie bicykle, či dokážeme získať nejakého sponzora, ktorý by to odsponzoroval, tak ako to je napríklad tu na v Bratislave, kde to je Slovna, v Žiline, kde to je Kia. Takže rokujeme, akým spôsobom sa to bude financovať.
Takže ste primátor cyklista, ale je možné, že toto leto nebudú bicykle.
Áno, lebo na druhú stranu som rád, nie že som rád, ale jednoducho budem zastávať vždy, že máme jasne postavené zmluvy, máme tu jasný inštitút verejného obstarávania a takto má fungovať systém. To znamená, že tá zmluva bola podľa mňa že absolútne nesystémovo riešená ad hoc a mala byť dávno zamenená. Problém tu vznikol v tom, že my sme tú zmluvu neevidovali ako problémovú. Keby sme ju vedeli o nej už v novembri, tak dnes už sa bavíme o tom, že tie bicykle nám jazdia v meste. Ale pevne veríme, že s dopravcom, s Arrivou nájdeme spoločnú reč, respektíve dneska máme stretnutie a do konca apríla budú jazdiť bicykle u nás.
Vy máte podobné problémy ako iné krajské mesta. Máte aj také stretnutia primátorov krajských miest. Tam máte najbližšie k tým najmladším, pánovi Bročkovi z Trnavy a pánovi Valovi z Bratislavy?
Ale s pánom Rybničkom sa dá porozprávať. Predsa len je to človek s veľmi podobnými hodnotami.
Čo nám poradili?
Čo nám poradili? Skôr tie rozhovory na K8 sú veľmi príjemné, lebo riešime podobné problémy. Zároveň sa dokážeme tak ako aj veľmi ľudsky porozprávať. Je to o tom, že sa podržíme v tých ťažkých témach. Veľakrát si aj zavoláme, keď sa potrebujeme rozhodnúť pri nejaké ťažšej téme. To, čo som napríklad s nimi konzultoval, bolo, máme v Nitre mestské podniky, kde bolo zvykom, že konateľ bol poslanec. Mne to prišlo ako neúplne dobrá prax, takže som si predstavoval s ostatnými primátormi krajských miest a bavili sme sa presne na túto tému, že ako to aj ľudský poňať, ako to poňať manažersky. Takže ja som veľmi rád, že tie krajské mesta majú takých primátorov, akých majú a že tie vzťahy máme veľmi blízke. A veľmi dobre.
Vy ste sa stali primátorom a predpokladám, že ste trošku menej so svojimi dvoma malými deťmi. Čakali ste, že to bude vyzerať trošku inak? Neľutujete to?
Určite to neľutujem. Tak ako som povedal na začiatku, že ja už som ten život predtým mal veľmi, veľmi divoký, respektíve veľmi aktívny, tak ja som si hneď dopredu povedal, že koľko hodín musím ísť so svojou rodinou a mám to napísané v kalendári. Trošku som nerátal s tým, že...
Takže vy máte vyčlenené, koľko hodín musíte byť s vlastnou rodinou?
Áno.
A koľko je to?
Minimálne to musí byť dva víkendy a ešte aspoň jeden pol deň. A potom sú
dva víkendy do mesiaca?
Nie. Že musí to byť dva dni, to znamená, že víkend. Plus ešte aspoň jeden pol deň počas týždňa a ideálne byť aspoň 2-3 večery doma.
A dodržiavate to?
Snažím sa to dodržiavať.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.